Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy Tarixning o'chmas kunlari eshitirishning soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun juma, Hijriy shamsi 1395-yil, Murdod oyining 29-si, Hijriy qamari 1437-yil, Zilqa'da oyining 16-si va milodiy hisob bilan 2016-yil, avgust oyining 19-kunidir. Bundan 354 yil oldin milodiy 1662-yil 19-avgust kuni fransiyalik yozuvchi va matematik olim hamda hisoblash mashinasini ixtirochisi Bliz Paskal olamdan ko'z yumdi. U milodiy 1623-yil iyun oyida tavallud topgan edi. Bliz Paskal yoshlik chog'laridanoq matematika faniga juda katta qiziqishi bor edi. Paskalning otasi o'sha asrning olimlari bilan yaqin aloqada bo'lib, ular bilan do'stlik aloqalari yaxshi bo'lganligi bois Paskalning noyob iste'dodini kashf qilishda va bu ilmda munosib ta'sir o'tkazishda o'z ahamiyati bor edi. U umrining oxirlarida dinga moyilligi kuchayadi va bir necha diniy kitoblar yozdi. Bundan 197 yil muqaddam milodiy 1819-yil avgust oyining 19-sida. Angliyaning buyuk donishmandi Jeyms Vot vafot etdi. Ko'pincha bug' orqali ishlaydigan mashinani kashf etgan kashfiyotchi sifatida tilga olinadigan shotlandiyalik Jeyms Vot sanoatda inqilobni vujudga keltirgan chehralardan sanaladi. U avvalida ilmiy masalalar haqida tadqiqot va izlanishlar olib bordi. Bu vaqt ichida ilmiy markazlardan biri Jeyms Vottdan ishdan chiqqan bug' bilan ishlaydigan mashinani ta'mirlashni so'radi. Vot bu mashinani ta'mirlash vaqtida bug' katta qudratga ega ekanligini payqadi va bu mashinada ushbu kuchdan unumli foydalanishni maqsad qildi. U ko'p say harakatlarni sarflaganidan keyin bug'li birinchi mashinaning muammolarini bartaraf etdi va bug' bilan ishlaydigan mashinani shakllantiradigan yangi moslamani kashf etdi. Bundan keyin Vot o'z mashinasiga ko'p o'zgarishlar kiritdi va uni takomillashtirdi. Shundan keyin u jahonda bug' bilan ishlaydigan mashinani kashf etgan kashfiyotchi sifatida shuhrat topdi. Keyinchalik bug'li mashinadan foydalanib lokomotivlar va kemalarni harakat beruvchi kuch ta'minlandi va shu bilan birga transport sanoatida katta o'zgartirish vujudga keldi. Jeyms Vot oxiri milodiy 1819-yil avgust oyining 19-sida vafot etdi. Bundan 86 yil oldin milodiy 1930-yil avgust oyining 19-sida Rossiyaning mashhur sharqshunoslaridan biri Vasiliy Bartold vafot etdi. U o'z tug'ilgan makonida joylashgan universitetdagi sharq tillar fakultetini bitirdi va forsiy, arabiy va turkiy tillarni o'rgandi. Bartold 27 yoshligida bu universitetning ustodi unvonida sharq xalqining tarixini dars berish bilan shug'ullandi. Shu bilan birga o'z tadqiqot va tahsilotini davom etdi. U bu yillar davomida sayohat, mutolaa va ilmiy tadqiqot olib borish uchun Turkistonga safar qildi va o'zining tadqiqotlari va mutolaa etish natijalarini Turkiston mo'g'ullarining hujumi nomli kitobida nashr etdi. Mazkur muhim kitobda birinchi marotaba Turkiston va Rossiya tarixi bilan bog'liq bo'lgan forsiy va arabiy manbalar ko'rib chiqarilgan va Bartoldning shoh asarlaridan hisoblanadi. Shu kitob sababli Bartold ko'p ilmiy mukofotlar va keng shuhratni qo'lga kiritdi. Bartolt Milodi 1912 yılda İslam Dünyası nomli jurnalını nashr etdi va unda tanqidiy maqolalar yozish bilan shug'landi. Bu buyuk sharqshunos o'rta va yaqin sharq xalqining tarix, geografiya, mazhab va madaniyati haqida 400 ta kitob, maqolalar va risolalar yozgan kim uning kitoblaridan 20 tadan ortiqi Islom va Eron haqidadir. Bu mashhur va buyuk sharqshunos oxiri milodiy 1930 yil 19 avgust oyida vafot etdi.